Bet kopumā ir tā, ka mēs redzam, ka cilvēki maksā ļoti labi, tā saucamā maksāšanas disciplīna, piemēram, gada griezumā ir samaksāts 98,65% no visas rēķina summas par gadu, savukārt katru mēnesi 83% klientu samaksā uzreiz laikā, un nu, tad pārējie varbūt kavējas nedaudz, un ir ļoti, ļoti mazs procents to, kur tiešām veidojas kādi ilgstošāki parādi, kur jau tad ir sākot no atgādinājuma līdz pat tiesvedībām, bet tas ir individuāls darbs, un procentuāli tas ir ļoti mazs skaits.